Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 10-u olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Prezident İlham Əliyev konstitusiya dəyişikliklərini müdafiə edir. Bakıda daha bir partlayışda 3 nəfər yaralanıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirini ölümlə hədələyirlər. Davos forumundan qayıdan Türkiyənin baş naziri Türkiyədə mitinqlərlə qarşılanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Siz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, onun liderini xalq istəsə, istədiyi qədər seçilməsinə məhdudiyyət qoyulsun. Eyni işi biz də Azərbaycanda eləyirik. Bu sözləri İsveçrədə, Davosda keçirilən iqtisadi forumda iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində bildirib. Prezident bildirib ki, referendumda çox sayda məsələlər var, başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da yekunda xalq referendumla nəyin necə olacağına qərar verəcək. İlham Əliyev ötən ilin oktyabrında indiki konstitusiya ilə ikinci, sonuncu dəfə prezident seçilib. Martın 18-nə təyin olunan referendumda isə konstitusiyanın bir nəfərin dalbadal iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyduğu məhdudiyyətin ləğvi nəzərdə tutulur. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirini ölümlə hədələyən və özünü Sədərək rayon sakini Malik Əliyev kimi təqdim edən şəxs bu gün axşam yenidən müxbirə zəng edib öz hədələrini təkrarlayıb. İki gündür ki, bu adam Məlahət Nəsibovanı Sədərəklə bağlı yanlış informasiyalar yaymaqda ittiham edir, jurnalisti öldürmək, evini yandırmaqla hədələyir. Bu gün o özü zəng edib yanlış hərəkət etdiyini desə də, axşam saatlarında yenidən hədə zənglərini davam etdirib. Müxbir polisə müraciət etsə də, hələlik ona reaksiya verən yoxdur. Bu gün səhər saatlarında Bakının Nərmanov rayonu ərazisində çörək sexlərindən birində partlayış olub. 3 nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumata görə bu partlayışda qaz sızması səbəb olub. Ətraflı müxbirimiz Aygün Muradxanlının məlumatı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə ilkin ehtimalla partlayış qaz sızmasından baş verib. Çörək sexindəki 3 qadın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlardan ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Biri isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Partlayışın zərbəsindən 20 metr radiusdakı pəncərələr sınıb, yaxınlıqdakı yaşayış binalarına və ticarət obyektlərinə ziyan dəyib.
Aygün Muradxanlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Davosda İsrailin prezidenti Şimon Peres ilə mübahisədən sonra forumu yarımçıq tərk edən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan ölkəsində qəhrəman kimi qarşılanıb. Türkiyə və Fələstin bayraqları daşıyan 5000-ə yaxın adam onu havalimanında qarşılayıb. İsrailin Fələstinə qarşı 23 günlük hərbi əməliyyatları üstündə mübahisə edən baş nazir Erdoğanla prezident Peres sonradan telefonla danışıblar. Hər iki tərəf baş nazirlə prezidentin dostcasına hadisəni müzakirə etdiklərini xəbər verir. Türkiyənin baş naziri debata deyil, aparıcının ona başqalarından daha az vaxt verməsinə etiraz olaraq zalı tərk etdiyini deyir. Bugün İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında isə Erdoğan ölkəsinin şərəfini qorumaq üçün bu addım attığını bildirib.
Sadəcə mən Türkiyə Cumhuriyyətinin, Türk millətinin onurunu A'dan Z'yə sonuna qədər qorumaqla mükəlləf olduğunu bilirim. Ben bir kabile reisi değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. Yapmam gereken neyse onu yaparım, onu yaptım. Bundan sonra da bunu yapmaya devam ederim.
Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan. Bugün İsrail Prezidenti Peres de bildirib ki, dünenki debatta baş veren hadisenin ülkeler arasında münasibetlere təsir etmeyeceğine ümid edilir. Gürcistanın baş naziri səhhətinin yaxşı olmadığını əsas gətirərək istifa verib. Baş naziri Qırqol Miqalabilişvili bu barədə bugün televiziya ilə canlı müraciətində məlumat verib. O cəmi 3 ay bundan əvvəl həmin vəzifəyə təyin olunmuşdu. Ötən ilin son 3 ayında Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı 3,8% azalıb. Bu da 1982-ci ildən bəri iqtisadiyyatın 3 aylıq dövrlərində qeydə alınan ən pis göstəricidir. Buna baxmayaraq Birləşmiş Ştatların iri neft şirkətləri gəlirlə başa vurduqlarını bildirirlər. Amerikanın ExxonMobil neft şirkəti 2008-ci ildə əvvəlki ildən 11%, Chevron şirkəti isə 24 milyard dollar daha artıq qazancı olduğunu məlumat verib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən dışa getirirdi. Eyni zamanda o, zamanıyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edir.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gencil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Da bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkan. Da bir tərminə mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə vaxtdan rəis qaldı.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız, Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gelirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, ha, mən flankəsin oğluyum, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasillərdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürdülər, mənə bağını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmən ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılarla zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Terlilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçenin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde kas nümayendelerine cevap etti. Hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İnci Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de amandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən, gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyimdən belə bir şeir vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab-əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet Hükməti qurbandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxlu əzab-əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şeirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyacın azabı çekirik ama közleri söndürmeye, yüzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şəxsiyyətler öz yerini tutup, Seyid Hüseyin'in uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, büyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Ve kızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qaydandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız var mı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəl millər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin tədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləmək olub, plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələrlə var. Mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü? O bir
saat ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan. Də belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiyanın Norveç və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yoluna qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri. Adı Xüsusilə Bagirov, Bagirov vaxtında. Yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi. Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni səninkilər elə komünistlər güllələyəcək. Elə də oldu.
Nəriman Ulyonin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı Məmməd Əmini güllələməli idi. Özü də Azərbaycanlılar güllələməli idi onu. Ruslar yox.
Müzik
Məmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Rəis bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqubovunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı o mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər, orada professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qarara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cavab eləmirlər. Nə sovet vaxtında cavab eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çap eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, də, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, Möflandı filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, o mən bir oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Rusik. Öz çinlərində ona aparırlar Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekret mənəmlə piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kreslada...
Aparırlar da, yəni
şah kimi aparırlar.
Nümayiş, nümayişdə. Şah kimi oturub belə kresloda, kresloda. Onlar da Çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, da, belə. Heç vaxt onu gülləliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırımxırda türü söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma gülləlmə söhbəti, bəlkə də nə, o ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə gülləliyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanırdı, bəzilər vəzifə hər işiydi də. Ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əzbəyov telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah
qaribə gəniz, əni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şura rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontrana müradin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur, onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalgalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur, Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nu, Azərbaycanın vəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin də, bəllidir, əgər inciyirsə.
Rəis bəy, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərimizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.